Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Vítáme vás u prvního dílu podcastu Ptám se já. Naším dnešním tématem je očkování proti koronaviru v České republice, které má za sebou už téměř měsíc a jeho začátek provází velké problémy. Protekce na státním zdravotním ústavu, nepovedená registrace a chaos při samotném očkování.
My jsme se na všechny tyhle problémy chtěli zeptat přímo někoho z ministerstva zdravotnictví, ale ani sám ministr Jan Blatný, natož očkovací koordinátor Zdeněk Blhouta, si na nás prozatím neudělali čas.
Do studia nám ale přijde ředitel Vinohradské nemocnice Petr Arenberger.
I on má co vysvětlovat, protože Seznam zprávy o víkendu sledovali, jak vypadala vakcinace právě ve Vinohradské nemocnici a i tam byla situace poněkud chaotická.
Budu se ho na to ptát, určitě mě bude zajímat, proč pacienty natěsnali do úzkých chodeb Vinohradské nemocnice, proč nemocnice nezlepšila značení. A zajímat mě bude také to, jak by celý systém očkování v České republice vylepšil a jak velkým nešvarem podle něj je právě protekce, která očkování v Česku provází.
Tak jdeme na to.
Se mnou ve studiu sedí ředitel Vinohradské nemocnice Petr Arenberger a ptát se ho budu já, Marie Bastlová. Pane řediteli, dobrý den, vítám vás u nás v podcastu a ve studiu.
Dobrý den.
Pane řediteli, nejprve na úvod mě zajímá téma, které se objevilo během víkendu a byla v něm zmíněna Vinohradská nemocnice. Byla to reportáž z toho, jak začínalo v jednotlivých zdravotnických zařízeních očkování. A u vás v nemocnici, popravdě řečeno stejně jako na řadě dalších míst, se objevila celá řada zmatků a chaosu kolem toho úvodu očkování. Naši reportéři popisovali to, jak seniori, kteří na očkování šli jenom s problémy, hledali to správné místo, kam se mají dostavit. Jak pak byli natěsnáni v úzkých chodbách Vinohradské nemocnice, neměli na ústech a na nose roušky a tak dále. Pane řediteli, jak jste spokojen s tím, jak u vás v nemocnici to očkování odstartovalo?
My pořád tu situaci vylepšujeme, takže určitě, až zase přijdou dneska, zítra nebo kdykoliv se podívat, tak už se třeba z hlediska orientace tam zase další situace vylepšila. Co se týká množství těch jednotlivých jedinců prostě na jednotku plochy, to ani tak nezáleží na té organizaci, protože my máme ty pacienty naobjednány přesně na konkrétní časy a protože máme s tím systémem zkušenosti už několik týdnů s našimi zaměstnanci, tak to funguje bez problému. Ale člověk musí počítat asi s tím, že přeci jenom starší lidé jsou trošku nedočkavější a zrovna v ten den, kdy tam byla vaše kolegyně, tak jsme zaregistrovali to, že jak se otvíralo v 8 hodin, tak už ve 6:45 už tam postávali s hůlčičkami dědečkové a babičky a třeba byli objednáni až na 11. hodinu, ale přeci jenom radši si přivstali, aby o něco nepřišli. Takže se tam sešlo nějakých 30 lidí, které bylo potřeba rychle buď udělat, anebo je nechat kompletně zmrznout venku. Takže asi kolegové volili tu první variantu a pustili je dovnitř, aby se trošku ohřáli. Já si myslím, že z epidemiologického hlediska samozřejmě člověk musí důsledně dbát na těch vzdálenostech a tak, což jsme se samozřejmě snažili. Na druhou stranu tohle jsou většinou lidé, kteří moc ven nevycházejí, takže nějaké riziko přenosu infekce z jednoho infikovaného na druhý bylo asi méně, než když jedeme třeba v tramvaji. Takže jako z mých informací teda se tam nic dramatického nestalo a všichni, kteří tam přišli na očkování, tak byli na očkování.
A do budoucna to přece jenom máte v plánu řešit jak? Protože ona ta situace se může samozřejmě kdykoliv opakovat, je potřeba naočkovat ještě zhruba 99,5% populace, takže nás toho čeká dost.
Tak my jsme to vyřešili vlastně hned od dalšího dne, že jsme otevřeli tam všechny ordinace, které jsou na té chodbě a prostě když by tam přišlo o malinko víc lidí, tak se rozpočítali. vstýlí do těch jednotlivých prostor, takže už dneska to vyřešeno je. Ale to není výsledné řešení. My v pátek budeme otevírat velkokapacitní centrum pro naši nemocnici, kdy to bude v pavilonu O a máme tam spočítanou kapacitu 1440 lidí denně při 12-hodinovém provozu a tam jsou vlastně tři velké čekárny, kde už jako je nakázáno podle židlí, kolik se tam má vejít lidí a je tam jenom vždycky jedno lůžko, kdyby náhodou někomu se neudělalo dobře, ale jinak ty prostorové možnosti jsou tam jiné a od pátku už by měly jet podle mě na plný provoz a na zkušební možná čtvrtek odpoledne.
A nebyl ten začátek očkování možná trochu uspěchaný? Jestli třeba nebylo lepší počkat na to, až se na to i jednotlivé nemocnice, mimochodem velmi zatížené samotným koronavirem a pacienty, až se na to lépe připraví a bude to přece jenom trochu jistější ten start?
Ano, tak ono, kdo nic nedělá, tak nic neskazí, takže určitě je lepší čekat tak dlouho, až všichni si to otestují v okolí. Na druhou stranu, my jsme samozřejmě naopak se snažili prostě té rizikové populaci nabídnout co nejdříve tu vakcínu a začali jsme vlastně ještě o malinko dříve než ten oficiální objednávkový systém, takže ta sobota, která byla oficiálně, nebo neděle, která byla oficiálním startem, tak vlastně nebyla už startem, ale my jsme očkovali od pátku seniory 80+, předtím jsme nabízeli tyto služby pro obyvatele seniorských domů v našem okolí a samozřejmě těch téměř 14 dní až 3 týdny předtím už tam probíhaly očkování zdravotníků a právě proto, že už ty zdravotníky jsme měli víceméně z toho nejhoršího hotové, tak se nám tam uvolnila místa nebo kapacita, kterou jsme využili pro ty seniory.
Vy jste v předchozích dnech a týdnech spolupracovali s Prahou 3 a Prahou 10, kterým jste řekla bych, v nějakém výjimečnějším režimu nabízeli spolupráci a očkování právě pro jejich seniory. Probíhalo tohle očkování nějakým způsobem lépe, jestli třeba bylo lépe organizováno, když to bylo organizováno městskými částmi, které přímo obvolávaly své seniory a rovnou jim ty termíny nabízely?
Tak on to byl vlastně paralelní systém, protože Praha 3 a 10 měli přímý přístup do našeho objednávkového systému, který jsme nechali otevřený do neděle, takže vlastně pátek, sobota, neděle se dalo do tohoto systému naobjednat, ale samozřejmě už zhruba 3-4 dny předtím a přímo si to dělali městské části. Samozřejmě ten přímý přístup do toho systému po malých skupinách je jednodušší, než když potřebujete zaregistrovat 100 000 lidí prvních 10 minut, takže je to určitě náročnější. Na druhou stranu teďka jsou seniori na Praze 3 a 10 trošku zhýčkaní, takže pořád máme ještě nějakou frontu asi 120 lidí, pro které už jsme vlastně ten systém zastavili, protože jsme předpokládali, že se využije už ten nový celostátní systém, ale určitě příští týden ještě tuhle tu skupinku nějakým způsobem doočkujeme v té naší interní režii, tak aby o to nepřišli a aby nemuseli zase znova se registrovat do druhého systému. Stejně tak třeba dneska zrovna mě kontaktoval starosta z Dubče, že by chtěli naočkovat ještě v jejich seniorském domě také seniory, nebo takže asi buď tam vyrazíme, jakmile budeme mít výjezdní skupinu, kterou zase na něj potřebujeme ještě dvě razítka z magistrátu a z hygienické stanice, ale myslím, že to bude snad během tohoto týdne vyřešeno, anebo když by to byli mobilnější jedinci, tak by přijeli k nám do nemocnice.
Říká můj dnešní host, kterým je ředitel Vinohradské nemocnice Petr Arenberger. Pane řediteli, jak jste řešili situace, které jsem se také dočetla v té reportáži o začátku očkování u vás v nemocnici, kdy k vám chodili seniori, kteří třeba vůbec nebyli zaregistrováni nebo přišli v úplně jiný čas? Vy jste už zmínil, že jste je naočkovali, ale jak je to složité pro celý ten systém? Takové lidi evidovat, do toho systému zanést a vést v patrnosti to, kdy mají přijít na druhou dávku?
Hlavní problém byl v pondělí, kdy ráno se tam sešlo několik lidí, kteří tvrdili, tvrdili, že volali na linku 1221 a tam jim řekli, ať přijdou v 8 ráno k nám. My jsme tomu v zásadě nevěřili, ale nebyla možnost to ověřit a bylo to celkem 8 lidí, takže to nebylo zase nějaké velké drama. Takže v průběhu dne jsme jim to nabídli, ale na druhou stranu využíváme této možnosti, jestli nás seniori poslouchají. Takže to není standardní postup a nechceme ho opakovat tak, aby vždycky ráno tam byl hrozen lidí, který čeká na očkování a bude tvrdit, že se s nějakým pepíkem nebo možná s nějakým oficiálním systémem domluvil a není to možné ověřit. Určitě chceme, aby všichni byli zaregistrováni především v tom celostátním systému a podle toho se pak dá velice snadno pracovat. A i nám to umožní a usnadní práci v tom, abychom nemuseli složitě zadávat ty jedince do nového systému.
A mimochodem, když to tak sledujete, pane řediteli, jste vy osobně stoupencem nebo příznivcem toho systému, kdy se lidé 80+ v podstatě jako první musí registrovat do tohoto online systému. A ptám se na to, že mnozí si stěžují, že to je složité, že to je pro ně komplikované. Když nemají kolem sebe někoho mladšího, kdo jim s tím pomůže, tak si velmi často neví rady. Vy s tím nepochybně musíte mít z nemocnice zkušenosti. Máte pacienty pochopitelně v tomto vyšším věku. Považujete tohle řešení za šťastné?
No tak my jsme s tím zatím takhle ve velkém zkušenost neměli. Samozřejmě ze zkušenosti víme, že se seniorem je zhruba stejná práce jako s malým dítětem, co se týče množství času, kterému v ordinaci věnujete, takže proto jsme i trošku prodloužili ty jednotlivé aplikační doby mnohem rychlejší. To samozřejmě bylo u zaměstnanců. Částečně to bylo dáno také tím, že jsou to zaměstnanci, kteří jsou vedeni v evidenci toho praktického lékaře, takže není nic jednoduššího, než jenom rozkliknout, podívat se alergie, ano, ne, nějaké závažné choroby, ano, ne, už se zapichuje jehla do paže. Takže tam ta rychlost je samozřejmě několikanásobně vyšší. Na druhou stranu otázka je, jak to vyřešit jinak v situaci, kdy máte vakcínu, která nesmí moc rozmrznout, kdy tam nemáte jednotlivé stříkačky, kdy to v zásadě nemůžete snadno transportovat mezi praktické lékaře, což asi by byla ta nejoptimálnější skupina, která by tuto věkovou kategorii asi nejlépe naočkovala a také s ní má možná ten největší kontakt. Ale já myslím, že s příchodem potom vakcín, které se budou moci skladovat v běžných podmínkách ordinace praktického lékaře, asi bude nejvýhodnější to, aby doočkovávali v podstatě celou tu skupinu, ideálně primárně praktičtí lékaři. A samozřejmě ta velká centra tam, kde někdo potřebuje přijet s autem jako do supermarketu a zastavit, nechat se naočkovat a pokračovat dál v cestě třeba do Košic.
A jenom technicky, pane řediteli, když někdo byl na nějakém místě, na nějakém očkovacím centru na první dávku očkování, tak tu druhou dávku by měl dostat na tom samém místě, nebo to může být i jinde?
Ten systém to v podstatě umožňuje zaprvé teda časově, to znamená, že jako už nabízí, pokud tedy to centrum to umožňuje, tak nabízí i tu druhou dávku. My samozřejmě jsme trošku zdrženlivější v tom, abychom to stoprocentně slibovali, takže určitě je dobře si to buď ověřit, anebo když to je někdo ze sousedství, tak prostě zajde, podívá se a my mu řekneme s největší pravděpodobností, že opravdu ta dávka je pro něj připravená, ale vzhledem k tomu, že nevíme, jak zamávají dodávky, které jsou trošku omezené z Belgie, tak jak zamávají s těmi očkovanými. My jsme dostali třeba 2/3 množství tento týden, ale zdá se, že možná příští týden už bude zase úplně v pořádku. Takže uvidíme, jinak samozřejmě jsou možnosti, pokud je nějaká dramatická situace, tak si půjčit z toho zásobního množství, které v Praze je v nemocnici na Bulovce, čili vždycky nějaké řešení se pokusíme najít, než přeobjednávat ty, kteří přijdou a jsou nějakým způsobem zaregistrováni. Takže ideálně bych preferoval, aby chodili do stejného centra, kde se s nimi počítá. Pochopitelně, pokud to vůbec není možné, tak asi je nějaká varianta, ale nevím, jakým způsobem by ten systém byl nastaven, aby se dalo chodit někam jinam. Udělalo by to určitě trošku technický problém.
Pane řediteli, jak vy jste obecně spokojen s tím, jak se vůbec Česko chopilo očkování proti COVID-19? Vy jste jeden z ředitelů těch největších nemocnic zřizovaných ministerstvem zdravotnictví. Ještě si na vás vzpomínám, jak jste spolu s ostatními stál za zády tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly, když uklidňoval, řekněme, národ během vypukající druhé vlny COVID-19. Tak jak jste dnes z tohoto odborného pohledu spokojen s tím, jak očkujeme? A připomínám, že očkujeme velmi pomalu ve srovnání s řadou dalších zemí.
Tak my můžeme očkovat takovým množstvím látky, která je k dispozici, a samozřejmě nedá se očekávat, když plánuje se, že třeba do čtvrtka má dorazit vakcína, ona dorazí v úterý, takže budeme mít do pátku všechno vyočkováno, protože, jak jsem říkal, nechceme nechat ty pacienty stát ve frontě na něco, co zrovna není k dispozici. Na druhou stranu se snažíme nějaký ten průsečík najít, když máme prostě naplánované určité množství vakcíny, tak otevíráme ten systém, řekněme, s několika denním předstihem, aby se nám tam to pořadí naplnilo. Pokud by v ideálním případě, a to zřejmě je ta výhoda Izraele, že tím, že nejsou v Evropské unii, tak nejsou vázáni žádnými kvótami, prostě rozhodli se a rozhodli se mnohem dříve, než to udělala Evropská agentura, že začnou očkovat a prostě všichni měli plné sklady, no tak si ten milion objednali a dostali ho a měli k tomu teda veškeré zázemí. Takže...
Na druhou stranu, ale když vám vstoupím do řeči, to je pravda, my jsme samozřejmě vázáni dodávkami z Evropské unie, ale to jsou také jiné členské státy v Evropské unii a my jsme výrazně horší než oni. Jak je to možné?
No tak my jsme menší, takže asi nám dávají méně dávek.
Pane řediteli, i srovnatelně velké státy, jako je například Rakousko nebo Maďarsko, které populačně jsou s námi stejní zhruba, tak ty výsledky mají lepší.
Já vím, že mám informaci z Německa, že prostě tam museli zase přivřít ty velká centra, protože prostě vakcínu pro ně neměli. Navíc v tom Německu je nevýhoda, kterou teda my zřejmě i díky médiím nemáme, že u nás se o tom očkování docela dost mluví a lidé vidí, že je tam vytvořen určitý nedostatek a jakmile v Čechách je naznačen nedostatek a všechno se kupuje v Tuzexu, tak prostě o to obrovský zájem, o to zboží. A v Německu to tak není, tam prostě je, řekněme, té vakcíny trošku víc, i když také ne asi dostatečné množství, ale vím, že německý ministr zdravotnictví se si minulý týden nebo o víkendu vyjádřil, že s překvapením, že ani polovina zdravotníků se nechce očkovat, což u nás ten problém není. U nás prostě jako všichni se rvou o to, aby vakcínu dostali. Ono je to něco podobného, jako na jaře jsme to zažili s rouškami, že jo, když roušky nebyly, tak všichni je chtěli mít a všichni si je šili. A na podzim, když jich bylo hodně, tak všichni demonstrovali, že je nechtějí.
Pane řediteli, vy jste mi ale trochu vyklouzl z té otázky, na kterou jsem se ptala, to bylo to, jestli jste skutečně spokojený s tím, jak tohle všechno probíhá. Ono to od vás zní v podstatě tak, jakože všechno je v zásadě růžové a v pořádku. Ale jestli jsem tomu tady dobře rozuměla, jestli to skutečně tak vnímáte, že všechno je, jak má být.
No tak já jsem takový akční člověk a když prostě ve středu dostanu pokyn, že v pátek něco má být, tak se to snažím splnit a když dostanu vakcínu, tak se snažím to prostě té cílové skupině také dát, čili spokojenost, jako člověk nikdy by neměl být spokojen s tou realitou a vždycky hledat nějaké další varianty. A já jsem v oblasti očkování žádný jiný systém zatím na vlastní kůži nezažil, takže pochopitelně, když by jako přišel někdo opravdu super chytrý a naplánoval to, jako je to v Německu nebo někde jinde, tak možná by to běželo jiným způsobem, ale člověk neví, jestli lépe nebo hůř. Uvidíme. Možná na příští pandemii už budeme chytřejší a uděláme to o něco jinak.
Říká Petr Arenberger, ředitel Vinohradské nemocnice. Pane řediteli, vy jste byl na konci prosince, tuším, jestli se nepletu, očkován první dávkou proti COVID-19. Zhruba pozítří byste mohl mít termín pro druhé očkování. Půjdete na něj?
My jsme se domluvili, že posuneme to očkování tak, jak doporučovalo ministerstvo těch druhých dávek o týden. Máte to neúplně přesně spočítáno, mělo to být už v neděli, takže příští neděli se těším na druhou dávku.
A nemáte tedy žádnou obavu z toho, že by to posunutí termínu druhého očkování mělo vliv na účinnost toho samotného očkování?
Já si myslím, že ne, tam je spíš větší problém, kdyby náhodou to bylo dřív. dřív, což samozřejmě se asi nestane běžně, ale pokud ta doba je kratší než 21 dnů, tak pak ta účinnost by nemusela být taková, protože vlastně ta druhá dávka má jakoby posílit druhým nárazem nebo druhým setkáním se s tím antigenem ten imunitní systém a tam to opravdu chce ponechat tomu imunitnímu systému nějaký patřičný čas k tomu, aby si vytvořil všechny ty parametry, které pak jsou schopny znova být posíleny tou druhou dávkou. Já si myslím, že o týden to není žádné drama z hlediska té imunologie, dokonce bych to možná i považoval za výhodu, protože řada vakcín se aplikuje s větším časovým odstupem nebo třeba tím měsíčním a když se očkuje kratší dobu, tak pak většinou se ještě přeočkovává třetí dávkou. Čili to je jenom taková analogie prostě z jiných očkování. Čili v situaci, kdy jako nedodržíte dostatečně dlouhý interval z důvodu třeba u hepatitidy, že jste ve vyšším riziku a naočkujete ty dvě první dávky rychle za sebou, tak pak ještě musíte přidat nějakou další. Čili já si myslím, že ten odstup prostě zásadní problém z hlediska zdravotnického není. Je to zase z hlediska technického, protože my jsme počítali s nějakými dávkami za 3 neděle, teď to bude za 4 neděle, tak musíme přepočítat ty naše počty tak, aby jsme měli k dispozici tu danou dávku.
A ještě jedno poslední poměrně žhavé téma, které s očkováním souvisí, pane řediteli, a to je otázka toho, co jednotlivé nemocnice, jednotlivá zařízení dělají s těmi takzvanými zbytkovými vakcínami, respektive jak ty vakcíny rozdělují, když zrovna nemají v pořadí ty prioritní pacienty, které by mít měly. Nejdřív mě zajímá, jak to děláte vy u vás ve Vinohradské nemocnici?
No tak my se snažíme to spočítat tak, aby nám to ten den vycházelo, což
ale
je samozřejmě optimální
přijít.
Stav přesně. Čili my to většinou máme tak, že tak polovinu až 2/3 rozplníme už do stříkaček, to nám udělá vlastně ráno lékárna, v tom velkokapacitním centru by byl přímo farmaceut, který by to tam ředil přímo už v té budově, konkrétně na té chodbě v jedné z těch místností, kterou tam máme pro něj připravenu. A teď to děláme takže si vlastně na tu druhou polovinu dne necháme ty vakcíny sice už vyndané z toho hluboko zmrazeného mrazáku, ale dané do normálního mrazáku, minus 20 nebo dokonce do ledničky podle toho, jak předpokládáme, že je spotřebujeme. A potom je vlastně doředujeme tak, jak přicházejí pacienti, když tam máme ještě třeba 50 lidí, no tak se jich udělá třeba 30 a když potom přicházejí, tak se doředí další, čili v podstatě...
Takže
to,
se vám ještě
zbyde,
nikdy nestalo, že by vám vysloveně zbyly už naředěné dávky?
No v podstatě zcela teoreticky vám může zbýt 5 dávek z jedné ampulky, když vám přijde někdo a z té lahvičky jich je 6.
Jak byste s těmi 5 dávkami naložili u vás v nemocnici?
To jsme řešili tak, že jsme zavolali a bylo to spíš začátku, tak jsme zavolali kolegům, kteří sloužili a kteří stejně chtěli třeba druhý nebo třetí den, tak jsme zavolali, jestli jsou v práci a jestli nechtějí přijít už dneska.
Takže zdravotníci od vás z nemocnice.
Takže se to doladilo vždycky těmi zdravotníky, tím, že máme 3 500 zaměstnanců, tak vždycky někoho
tak máte ještě rezervu na nějakou
seděnete,
dobu.
Ano.
Co říkáte mimochodem té protekci, která se objevila při aplikaci jednotlivých vakcín očkování. Viděli jsme ji na Státním zdravotním ústavu, ale tedy i v řadě dalších institucí napříč republikou. Co si o to myslíte?
No tak já myslím, že to není správné, tak jsou nějaká pravidla, která by se měla dodržovat, mají logiku, čili jede se podle nějakého systému. Otázka na tom Státním zdravotním ústavu, který je nám stavebně tak jako nejblíž, tak tam je dáno tím, že prostě dostali velkou krabici a asi zřejmě chtěli to nabídnout někomu a já sám vím, že jsme neměli bychom tedy tolik zaměstnanců, tak jsme nabízeli třeba do těch domovů seniorů pro Prahu 3 a 10, což zřejmě měli nabídnout teda i z toho Státního zdravotního ústavu, ale tam oni si to většinou domlouvali se svými praktickými lékaři, kteří mají tyto domovy na starosti. Ta Dubeč, řekněme, je výjimka, kde to nějakým způsobem ještě neproběhlo a vakcínu si nevzali z těch okolních zařízení, ale z Bulovky. Takže vlastně tam se jakoby potřeba snížila a chápu, že prostě kolegové to chtěli nabídnout asi zřejmě teda někomu, kdo to také užije, no a trošku to popletli. No.
A dá se tomu vůbec zabránit podobným protekčním momentům A těch příležitostí nepochybně bude celá
myslím, řada. Já si myslím, že v současnosti je to velmi složité něco takového udělat, protože je tam několikerá kontrola. Máte tam zaprvé kontrolu primárně v tom objednávkovém systému. Sekundárně mluvme o etice těch spolupracovníků, čili to je další věc. A pak zase na konci vlastně registrace na očkovaných a množství vakcín. A my zadáváme vlastně skříženě z různých zdrojů data o tom, kolik máme vakcín, kolik dávek se vyočkovává, jakože teď 6, čili jako tam, jestli vám 1-2 lidi můžou za týden uniknout, tak je to technicky možné jako nějaká ztráta, ale musíte ji také vykázat, protože prostě vy to tam víceméně máte relativně elegantně spočítané.
Pane řediteli, už jenom nakonec, co vy osobně vidíte teď pro ty příští týdny a měsíce jako největší výzvu v rámci zvládání pandemie COVID-19?
Tak já doufám, že výrobce z té stávající vakcíny a těch dalších vakcín dodrží, že ten výpadek relativně rychle vyrovná, nebo že se budou dodávky dodávat co nejrychleji. A já myslím, že máme kapacity na to, a nebo je dokončujeme, které by měly zvládnout i přísun většího množství vakcín. A hlavně je potřeba, aby i populace měla o to zájem, abychom pak nedopadli jako v Německu, kde najednou lidi řeklo, a my si ještě počkáme a mě dneska bolí zub, tak já půjdu až někdy jindy a najednou se to zastaví. To byla škoda, protože vlastně na ten koronavirus nějaká pořádná jiná léčba není a nejdůležitější léčba je v podstatě tu virozu nedostat.
Říká ředitel Vinohradské nemocnice a také první host podcastu Ptám se já, Petr Arenberger. Díky, že jste přišel, pane řediteli.
Děkuji za pozvání, těším se na příště.
To byl podcast Ptám se já, Marie Bastlové. Poslouchejte nás na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích. Své postřehy, otázky a tipy nám pište na sociální sítě pod hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@firma.seznam.cz. Loučím se s vámi a těším se příště.